Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio da su lideri Srbije i Kosova na sastanku u Briselu odobrili evropski predlog o normalizaciji. Ono što je dogovoreno na sastanku je da nema potrebe za daljim razgovorima o sadržaju, o tekstu predloga i da ćemo sa stranama raditi na implementaciji. Naravno, mi kao Evropska unija ćemo im pomoći, rekao je Stano. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Državna izborna komisija Crne Gore potvrdila još dvije liste kandidata za predsjedničke izbore, tako da u trci za mjesto šefa države u ovom trenutku učestvuju Milo Đukanović, sadašnji predsjednik, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, lider Demokrata Aleksa Bečić, potpredsjednik pokreta Evropa Sad Jakov Milatović i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. Izbori će se održati 19. marta. Nastavljaju se žestoke borbe na istoku Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenski ponovio apel zapadnim partnerima za isporuku borbenih aviona. Rusija povećava ofanzivu na Bahmut, grad u Donjecku, dok je Zelenski upozorio da situacija postaje izuzetno teška za odbranu grada. U narednim minutima možete čuti, detaljnije se bavimo evropskim planom za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Djeluje da je postignut dogovor, o dogovoru ovako za Radio Slobodna Evropa, komentariše Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i ocjenjuje izjave iz Brisela da su Srbija i Kosovo izrazili spremnost da nastave sa implementacijom evropskog plana.
I da su sada ključna pitanja kako će se taj sporazum implementirati. U nekom širem kontekstu to bi moglo da znači da se pravi nekakav plan koji bi otpakovao trenutne probleme i možda na jedan širi način uticao i na, ne samo na odnose Srbije i Kosova, već i na čitav region.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović predstavio u Skupštini takozvani antimafija zakon, ali je on ipak vraćen na doradu. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović ocijenio da je predlog loš i pun kontroverzi.
Antimafija zakon je kreiran tako da bude efikasna podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom ili za koje ne postoji jasno porijeklo.
Ovaj zakon koji je obrazlagao premijer i što je vlada dostavila nije zakon o porijeklu imovine i nije zakon koji targetira samo imovinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta znači ishod sastanka u Briselu za Srbiju i Kosovo? Nakon što su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti složili na sastanku u Briselu 27. februara da nastave razgovore o implementaciji evropskog predloga o dijalogu, stižu i prve reakcije iz Beograda i Prištine, Ljudmila Cvetković i Bekim Bislimi.
Gledam kako su se svi odjednom iznenadili, a sve posebno te teške članove lično sam pročitao u Narodnoj skupštini Srbije.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima dan nakon što je javno objavljen evropski predlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Evropska unija je posle 6 mjeseci pregovora sa Srbijom i Kosovom objavila dokument koji predviđa rješavanje spora između dve strane. Taj dokument je objavljen 27. februara nakon što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u Briselu izrazili spremnost da nastave sa implementacijom ovog predloga EU. To je saopštio visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj nakon zajedničkog sastanka sa Vučićem i Kurtijem. Dalji razgovori su, kako je saopšteno, potrebni kako bi se utvrdili način implementacije odredbi. Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ocenjuje ZRS da na osnovu Boreljove izjave deluje da je postignut dogovor o dogovoru.
I da su sada ključna pitanja kako će se taj sporazum implementirati. Imam utisak da su bliži dogovoru zato što nismo čuli ni jedno veliko ne.
Spasojević je ocenio da je iz perspektive Brisela postignuto ono što je u ovom trenutku maksimum.
To je jedno spoljno političko svrstavanje, verovatno i određeno distanciranje od Rusije, a čini se da je to za Brisel sada najvažnije.
On je dodao da postizanje dogovora znači i da postoji određen jasan plan puta oko približavanja Srbije Evropskoj uniji.
mi smo videli da eksplicitno u nekim tačkama dogovora postoje planovi za određena ulaganja koja bi sasvim sigurno pojačala prisustvo Evropske unije.
Predlog Evropske unije za sporazum o putu ka normalizaciji Kosova i Srbije predviđa da će obe strane međusobno prepoznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasuše, diplome, registarske tablice i carinske pečate. Također se predviđa i otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima vlada tih zemalja. U planu se ne spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Rahman Pačarizi, profesor Univerziteta u Prištini, ocenio je ZRS da za potpisivanje sporazuma moraju postojati snažne garancije Sjedinjenih država i Evropske unije koje će biti na višem nivou od posrednika.
Oni su imali obavezu da pripreme sporazum, ali da ne budu garant njegovog potpisivanja. Mislim da je to bio osnovni problem, iako se na trilateralnom sastanku potom poteglo pitanje sprovođenja.
Pačarizi također smatra da sporazum predstavlja održavanje statusa quo, ali ipak veruje i da doprinosi miru i bezbednosti na terenu.
To je sporazum o nastavku dijaloga, sporazum o problemima koji će se rešavati razgovorima.
Politikolog iz Beograda Ognjan Gogić je ocenio da ni jedni ni drugi nisu do kraja zadovoljni onim što sporazum podrazumeva.
To u načelu prihvatljiv sporazum, ali da je potrebno neke druge stvari u okviru njega definisati.
On je dodao da i dalje na snazi dobro poznat pristup konstruktivne dvosmislenosti u formulisanju sporazuma koji stranama omogućava da ga tumače kako njima odgovara. Gogić je rekao da dogovor predstavlja neku vrstu primirja i zamrzavanja sukoba, te da se konačni sporazum o statusu Kosova odlaže dok na snazi ostaje status quo, kako bi se sprečila eskalacija situacije na Zapadnom Balkanu u vreme kada je pažnja Zapada usmerena na rat u Ukrajini. Evropska unija očekuje do sednice Evropskog saveta 23. i 24. marta izveštaj da li su Beograd i Priština postigli neki napredak. To je novinarima preneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodao je da će se Evropska unija u skladu sa tim izveštajem odnositi prema evropskim integracijama i jednih i drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako na dogovor u Briselu gledaju građani Beograda, svoje utiske za Radio Slobodna Evropa su podijelili Dragan, Milutin, Bogoljub i Jelena.
A još to nije usvojeno, tako da će se o tome razgovarati ili ne razgovarati.
Šta bi za vas bile crvene linije u pregovorima?
To je, ne možemo ih pustiti ni u Ujedinjene nacije, ni u UNESCO, ni u Interpol.
Da se prvo uradi ono što je dogovoreno, znači zajednica srpskih opština, pa tek onda sve ostalo.
To je priznanje Kosova kao države.
Da li biste se vi protivili tome?
Pa znate šta, kad razmišljam ovako na drugi način, tamo ima verovatno 95% sada Kosovara, odnosno Albanaca, i 5% naših, nemamo mi više šta tamo da tražimo.
Mislim da je Kosovo zapravo davno dato, samo to još treba negde da se objavi.
Građani Beograda su govorili o svojim utiscima o dogovoru u Briselu. A delegacija političkih predstavnika Albanaca sa juga Srbije boravi u Vašingtonu, gdje će sa američkim zvaničnicima razgovarati o situaciji u Preševskoj dolini i položaju Albanaca u Srbiji. Detalje prenosi Branko Vučković.
U delegaciji koja je doputovala u Sjedinjene Američke Države su narodni poslanik Skupštine Republike Srbije iz Bujanovca i lider Partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi, predsjednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa Ragvi Mustafa, predsjednik opštine Bujanovac Nagip Arifi i funkcioneri Partije za demokratsko delovanje Ardita Sinani iz Preševa Ragvi Mustafi iz Bujanovca i Flora Ferati iz Medveđe. Ragvi Mustafi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovo prvo predstavljanje Albanaca iz Preševske doline na tako visokom političkom nivou i da je to prilika za detaljnije upoznavanje američkih zvaničnika sa situacijom u Preševskoj dolini i položajem Albanaca u Srbiji.
Danas delegacija iz Preševske doline nalazi se u Sjedinjene Američke Države, gde će u kongresu imati congressional briefing uz organizaciju dvoje kongresista, jedan republikanac i jedan demokrata, u kome će ime izveštavati o nivou ljudskih i manjinskih prava Albanaca u Preševskoj dolini u Srbiji, o kakvoj poziciji se nalazi Albanci i kako se nose sa diskriminacijom koja je do sada. Ono što je važno i u Sjedinjene Američke Države, da kroz ovakvi poseta budu sve češće budu u Prešovskoj dolini, budu u Balkanu, jer ipak Sjedinjene Američke Države jesu lider demokratije i prosperiteta u svetu.
Mustafi je rekao da je za razvoj demokratije i ljudskih prava na Balkanu veoma važan napredak u pregovorima Srbije i Kosova postignut u Briselu.
Pozdravljam progres koji je napravljen u dijalogu između Kosova i Srbije. Ono što je važno da jedan od fundamentalnih principa ispoštuje, a to je reciprocitet, i da ovaj je veoma, veoma bitan korak za ceo region, odnosno i za odnose između Kosova i Srbije, a ne samo to, nego i odnosa prema albanskoj zajednici u Preševskoj dolini. Kao predstavnici albanske zajednice stalno smo zatražili da Albanci budu deo dogovora, budu deo sporazuma i time, imajući sveobuhvatnu tretman, bi vodio ka prosperitetu, stabilnosti, bi vodio sigurno ka dobre odnose, dobre susjedske odnose i ka mira u regionu. Mislim da ovaj je bitan, bitno je ono što se desilo u Briselu i mislim da time dali šansu progresu naših društva.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je morao da održi dvije vanredne sjednice kako bi izabrao predsjednicu i dva potpredsjednika ovog entiteta, a koji bi kasnije trebalo da predlože mandatara za sastav nove vlade. Najprije zakazana, a potom prekinuta treća vanredna sjednica na kojoj nije bio usvojen ni dnevni red, a na kojem je bila samo ta jedna tačka, jer je dio zastupnika smatrao da su kod sazivanja sjednice prekršene procedure. Rukovodstvo zastupničkog doma je odmah na isti dan sazvalo i četvrtu vanrednu sjednicu sa istom tačkom na kojoj je za predsjednicu izabrana Lidija Bradara, a Refik Lendo i Igor Stojanović za dva potpredsjednika, izvještava Predrag Zvjerac.
Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice izabrana je za predsjednicu Federacije BiH. Refik Lendo iz Stranke demokratske akcije, Igor Stojanović iz Socijaldemokratske partije izabrani su za potpredsjednike ovog entiteta u Bosni i Hercegovini. Zastupnički dom je u utorak održao dvije vanredne sjednice kako bi se izabralo rukovodstvo ovog entiteta, a koje treba naknadno predložiti mandatara za sastav nove vlade. Najprije zakazana, a potom prekinuta treća vanredna sjednica na kojoj nije bio usvojen dnevni red, a na kojem je bila samo ta jedna tačka, jer je dio zastupnika tvrdio da su kod sazivanja prekršeni poslovnik i ustav. Rukovodstvo je odmah za isti dan sazvalo novu četvrtu vanrednu sjednicu na kojoj je većinom glasova izabran vrh izvršne vlasti u ovom entitetu. Predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepić.
Nakon obavljenog pojedinačnog glasanja, dakle, konstatujem da je sa 58 glasova za, 35 glasova protiv i jednim glasom suzdržan, donijeta odluka o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim smo sjednicu završili, vidimo se polovinom marta. Čestitam vam svima sutrašnji dan nezavisnosti, 1. mart.
Parlament Federacije ranije 16. februara izglasao da Bradara, Lendo i Stojanović budu novo rukovodstvo Federacije BiH. Oni su se trebali dogovoriti tko će biti predsjednik ili predsjednica, a tko dva potpredsjednika. Lidija Bradara iz HDZ-a, Igor Stojanović iz SDP-a, a ove dvije stranke su dio koalicije koja pretendira preuzeti izvršnu vlast u entitetu. Lendo iz SDA, najveće bošnjačke partije u federaciji. Ova politička stranka je oporba nakon izbora održanih u oktobru prošle godine. Iz ove stranke su poručivali da nema uvjeta da se izabere predsjednik federacije, da se to treba dogovoriti u paketu s premijerom i vladom, u kojoj bi, smatraju, trebala biti i ova stranka. Mirsad Zajmović, šef kluba SDA u zastupničkom domu.
Ponavljam da je SDA, odnosno da je SDA neizbježna u dogovaranju oko formiranja vlasti. Neizbježna zbog toga što imamo 13 delegata u klubu Bošnjaka u Domu naroda, potpuno ili smo najlegitimniji da pozivamo na formiranje vlasti, jer smo ubjedljivo najveća stranka, stranka sa ubjedljivo najvećim brojem glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
HDZ BiH i 8 drugih stranaka predvođenih SDP-om, prijedlog SDA su odbili i traže način da zaobiđu veto potpredsjednika Lende i završe formiranje vlasti bez SDA i njenog partnera Demokratske fronte. Izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru prošle godine i do sad su formirane vlada entiteta Republika Srpska i Državno vijeće ministara u kojem nema SDA i DF-a. Još nisu formirane vlada Federacije BiH i 8 od 10 kantonalnih vlada u ovom entitetu u kojima vlast također žele formirati uz Morke i HDZ bez SDA gdje god imaju većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Od 35 novinara koji su svjedočili u 161 predmetu za ratne zločine u Hagu, trojica su bila iz Bosne i Hercegovine. Sead Omeragić bio je na zadatku u Bijeljini kada je došao na nišan Arkanovih snaga. Knjiga, prvi nacrt historije, kažu urednici, podcrtava značaj novinara kao svjedoka, naročito u svjetlu zločina koji se dokumentuju širom planete, pripremila Dženana Halimović.
Susret s Arkanom u Bijeljini 1992. godine bio je dio svjedočenja novinara Seada Omeragića na suđenju Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku u Hagu. Uloga tjelohranitelja Fikreta Avdića umalo ga je, kaže, koštala života.
Pa bilo je trenutak kada mi stavio od cijevi, od pištova, od nekoga, ne znam, njemačkog heklera na čelo. Bilo je problema kad me zaustavi i hoće da me povuče u stranu. Jer znaju, oni su otprilike otkrili da sam ja u stvari novinar tadašnjeg Slobodne Bosne i oni su tada htjeli da se na neki način obračunaju sa mnom, nisu uspjeli.
Njegovo svjedočenje je djelić knjige Prvi nacrt historije. Novinari svjedoci pred Haškim tribunalom.
Sud je taj koji treba da odluči šta je zločin ili nije zločina. Naše je da napišemo, da kažemo ono što smo vidjeli svojim očima i ono čemu smo svjedočili. Ja sam malo i dalje otišao, ja sam čak imao i neke prepirke, svađe sa nekim ljudima u okviru toga, čak i rizikovao neke svoje probleme da imamo oko toga.
Knjigu je objavio Medija centar Sarajevo u sklopu projekta Mediji kao dokaz, navodi urednica Selma Zulić-Šiljak.
Medijski materijal se najčešće koristi za, kao potkrepljujući dokaz, kao pomoćna činjenica za utvrđivanje glavnog dokaza. I tu je izuzetno važno voditi sistematizirano prikupljanje, jer jednog dana glavni dokaz koji bude tretiran i utvrđivan pred sudom, medijski tekst može poslužiti kao pomoćna činjenica da se taj dokaz usvoji.
Uloga medija u ratu od izuzetne je važnosti ne samo za informisanje javnosti, smatra Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
U brojnim ratovima, genocidima, novinari imaju ključnu ulogu za kasniji razvoj historiografije. Oni zapravo nadoknađuju taj nedostatak akademskih istraživača na terenu dok su ratovi, genocidi u toku. Novinari su tu, akademici i historičari nisu. Oni dođu nakon toga.
Odsustvo novinara, naročito stranih, otvaralo je put za zločinu, vjeruje Hasan Nuhanović, koji je preživio genocid u Srebrenici.
Zločini, genocid, etičko očišćenje su se dogodili zapravo u jednom medijskom mraku. I po meni, dakle, to je jedna bitna stvar, jer je medijski mrak zapravo jedan od preduslova koji počinilac zapravo stvori da počinio zločin.
Najmanje 35 novinara svjedočilo je u 161. haškom predmetu. Na suđenjima u Haškom tribunalu prezentirano je više od 2700 medijskih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore danas nije glasala o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, već je tekst vraćen na doradu. Ministar pravde Marko Kovač kazao je da se nada da će u što kraćem roku, odnosno u narednih mjesec dana, doći do što kvalitetnijeg rješenja kroz rad sa radnom grupom. Dio nevladinog sektora je uputio niz primjedbi i konstatovao da će mnogi koji su se nelegalno obogatili sačuvati svoju imovinu. Poslanicima se ispred vlade kao predlagača obratio premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je rekao da su postojeći zakoni na osnovu kojih se oduzima nelegalna imovina bili neefikasni.
Antimafija zakon je kreiran tako da bude efikasna podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom ili za koje ne postoji jasno porijeklo. I sva ta priča da postoje funkcioneri iz prethodnog režima ili biznismeni iz prethodnog režima ili današnji biznismeni u Crnoj Gori ili političari u Crnoj Gori koji ovim zakonom nisu obuhvaćeni, nije tačno. Dakle, to odgovorno tvrdim, apsolutno nije tačno i tužilaštvo prema bilo kome od tih lica, možemo i ad nominem da govorimo od tih lica, da pokrene postupak, on morat će da ima dokazivanje imovine u građanskom postupku prema zakonu koji nudimo kao model da se pomogne tužilaštvo u Crnoj Gori. Najveći novitet zakona jeste da nam sada neće trebati pravosnažna presuda. Da će u građanskom postupku finansijsku istragu možda se pokrene odmah.
Bio je to premijer Dritan Abazović, a iz proruskog demokratskog fronta je saopšteno da nisu zadovoljni predlogom izmjena zakona, čiji je poslanik Predrag Bulatović bio najavio da se o tom predlogu neće izjašnjavati. On je podsjetio da taj predlog ima niz kontroverzi i da su primjedbe imali i Evropska komisija kao i domaći pravni stručnjaci, sudije i tužioci. Bulatović je predložio da se nastavi sa radom na zakonu.
Ovaj zakon koji je obrazlagao premijer i što je vlada dostavila nije zakon o porijeklu imovine i nije zakon koji targetira samo imovinu, nego je neophodno sva međunarodna iskustva, svu pamet u krivično pravnoj materiji Crne Gore angažovati što hitnije i što prije da se targetira imovina i da se oni koji su opljačkali Crnu Goru, oni koji su privatizovali i pokrali kombinat aluminijuma, željezaru, da ne nabrajam preduzeća dalje, a to su vrlo konkretni ljudi koji su navodno ugledni, a nisu ugledni, se njima ta imovina oduzme, oporezuje i tako dalje. To ovaj zakon nije. To je složen poduhvat koji podrazumijeva vjerovatno i promjenu Ustava. Traži najmanje poznavanje međunarodnih odnosa, prakse Europskog suda kome mi podležemo i tako dalje. Dakle, ono što želim da kažem, da ovaj zakon to nije.
Bio je to Predrag Bulatović, poslanik Demokratskog fronta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već 8 dana onkološki pacijenti u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine nemaju citostatike potrebne za liječenje kancerogenih oboljenja. Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 20. februara obavijestio javnost da je 5 vrsta citostatika nedostupno na tržištu Bosne i Hercegovine, kako su naveli zbog poremećaja na tržištu. Ovo je 5. nestašica citostatika od 2018. godine. Slušamo Ermina Zategu.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su 20. februara naveli da će refundirati troškove svim pacijentima koji uspiju sami naći i vlastitim novcem kupiti citostatike koje zavod nije nabavio. U potrazi za lijekom je i 42-godišnja Sarajka Amila Kašibović, koja ima metastatski karcinom dojke. Kaže da se teško nosi sa stanjem u kojem se našla.
Kako se odražava na mene? Odražava se tako da sam i ogorčena i uplašena. Kad sam shvatila konačno šta to znači, to znači da bi ja trebala da imam svaki mjesec 6.000 maraka da bi ja produžila sebi život za mjesec dana. I znači, neko se opasno igra sa životima onkoloških pacijenata i neko se opasno igra Boga time da odlučuje ko će živjeti ako nije.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja entiteta Republika Srpska su potvrdili kako trenutno nemaju problema sa nedostatkom citostatika. Bosna i Hercegovina nema registar onkoloških pacijenata, pa tako zdravstveni sistem ne može pratiti broj novih slučajeva, niti stadij bolesti u kojem se pacijenti nalaze. To dodatno otežava planiranje nabavke potrebnih lijekova. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nije u nadležnosti države, već 2 entiteta, odnosno 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, te u Brčko distriktu. To znači da se građani mogu liječiti samo u entitetu u kojem žive, te uglavnom samo u svom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljekari u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu najavljuju da će stanje sa citostaticima biti još gore.
Nedostatak citostatika u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je evidentan, a situacija će biti još lošija. Nedostatak citostatika traje relativno dugo, a može ih nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Nedostatak lijekova može dovesti do ozbiljnog poremećaja u tretmanu onkoloških pacijenata.
Zavod u Federaciji Bosne i Hercegovine citostatike nabavlja novcem koji se izdvaja u Fond solidarnosti. Ovaj fond se finansira doprinosima zdravstvenog osiguranja kojeg plaćaju zaposlenici u federaciji. Vlada ovog entiteta je prema zakonu dužna da izdvoji iz budžeta isti iznos novca koliko se prikupi i od građana. Međutim, vlada već godinama krši zakon o zdravstvenom osiguranju jer Fondu solidarnosti uplaćuje manje od 20% zakonom propisanog budžetskog granta. Ovo je više puta utvrdio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Zavodu zdravstvenog osiguranja kažu da preduzimaju sve da obezbijede snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti.
Zavod se kontinuirano zalaže za povećanje nedovoljnih izdvajanja za fond solidarnosti koji finansira liječenje rastućeg broja pacijenata. Dugotrajne tenderske procedure i nezainteresovanost velefarmaceutskih firmi za malo tržište i male količine koje se naručuju, te ponude koje premašuju iznose koje je zavod planirao izdvojiti za određenu nabavku, dodatno otežavaju pravovremenu nabavku lijekova.
U septembru 2019. godine su na listama čekanja na lijekove iz Fonda solidarnosti bila 343 pacijenta. Taj broj se do kraja 2021. godine povećao na 672 pacijenta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Trgovački sud u Pazinu u Hrvatskoj 10. marta će odlučiti o zahtjevu agencije pod nazivom Hiljadarka da se koncert srpskih folk pjevača ipak održi 25. marta u Puli. Iz pulskog preduzeća u čijem je vlasništvu dvorana tvrde da je ugovor raskinut zbog kašnjenja s plaćanjem, a u agenciji tvrde da im je pulski gradonačelnik Filip Zoričić telefonom poručio kako ne želi, citat, srpska smeća u svom gradu, kraj citata, što ovaj demantuje, pripremio Enis Zebić.
Priča sa po jednima zabranjenima, po drugima otkazanim koncertom srpskih pjevača u Puli, koji se treba održati 25. ožujka u gradskoj sportskoj dvorani, dobit će i pravni epilog. Trgovački sud u Pazinu raspravljat će 10. ožujka o zahtjevu organizatora Zagrebačka agencija Hiljadarka da se koncert ipak održi. Na njemu su trebali uz hrvatskog pjevača Duška Kuliša nastupati i, kako piše u ugovoru, prijatelji, a to su srpski pjevači Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Priča je dospjela u javnost kada je organizator koncerta 22. veljače objavio kako je prodao gotovo 3000 ulaznica, ali da je ugovor raskinut kada je gradonačelnik Pula, inače nezavisni Filip Zoričić, saznao tko će sve pjevati. Vlasnik agencije Hiljadarka Mario Cindori tvrdi da mu je Zoričić u telefonskom razgovoru kazao kako ne želi srpska smeća u svom gradu i da mu je psovao srpsku majku. Zoričić demantira da je bilo što takvoga rekao i kaže da bi reagirao i ranije, ali da je za sve saznao tek iz medija. On pojašnjava kako je u razgovoru sa Cindorijem rekao da taj glazbeni izričaj ne pripada podneblju, duhu i mentalitetu Pule. Dodatno, Pula Sport, gradska tvrtka koja upravlja dvoranom, objavila je kako su razlozi za raskid ugovora to da avans od 20% nije uplaćen do 15. prosinca, kako stoji u ugovoru, i da u ugovoru nije bilo navedeno tko su prijatelji koji će nastupati s Kulišem. Cindorijev odvjetnik tvrdi da je akontacija ipak uplaćena 20. siječnja. Javno se podijelila, dok većina tvrdi da se radi o nacionalističkom ispadu gradonačelnika, manjina tvrdi da grad ima pravo odlučivati što se događa u njegovim prostorima. Među prvima koji su osudili ovu Zoričićevu odluku je Vijeće srpske manjine Istarske županije. Hiljadarka je pokušala koncert prebaciti u Osijek, ali ni tamo nisu naišli na razumijevanje. Član Pulskog gradskog vijeća u ime srpske manjine i osnivač i aktualni koordinator Srpskog kulturnog centra u Istri, Milan Rašulo, u izjavi za naš program ne vidi u ovom slučaju nikakvu politiku ni nacionalizam.
Ne ulazim u neke disonantne tonove koji su izrečeni u medijima, niti mislim da ima to bilo kakve veze sa odnosom prema srpskoj zajednici. Osobno, a to je stav srpske zajednice, mi smo protiv bilo kakvih zabrana, a isto tako smatramo da grad Pula ima autonomno pravo i autonomiju da selektivno pristupa programima koji će se dešavati u njihovim prostorima.
Urednik web magazina Pop kulture Ravno do dna Zoran Stajčić za naš program kaže kako slučaj ne bi ni došao u javnost da se radi o običnom raskidu ugovora zbog nepoštivanja rokova, nego se radilo o tome da je pulski gradonačelnik Zoričić koncert zabranio, i to s argumentacijom koju je tada upotrijebio.
Mislim da je cijela situacija jedan onak stravični nonsens. I to nonsens koji je pogonjen ničim drugim nego nacionalizmom, samim tim ignorantskim ponašanjem i nerazumijevanjem glazbe i glazbenih tokova koji se ovdje događaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.